วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ระหว่างการเยือนกรุงซานติเอโกของชิลีเมื่อไม่นานมานี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือและมิตรภาพอันทรงคุณค่าระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยการกล่าวถึงชิลีว่าเป็นลำแสงแห่งเสรีภาพในซีกโลกตะวันตกรองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องความสำเร็จทางเศรษฐกิจของชิลีว่าเป็นตัวอย่างสำหรับชาติอื่นทั่วกลุ่มละตินอเมริกาที่จะใช้การปฏิรูปเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีเพื่อกระตุ้นความเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและในการชี้ว่าการที่ชิลีนำระบบตลาดเสรีมาใช้ทำให้ชิลีมีสังคมที่เสรีได้ในที่สุดนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เน้นถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐกับชิลีด้วยเมื่อปีที่แล้วการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐชิลีซึ่งลงนามกันเมื่อปี2004และเป็นผลให้ปริมาณการค้าเพิ่มขึ้น 260% นับจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มละตินอเมริกาที่ร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐด้วยนอกจากนั้นชิลียังเป็นประเทศหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าของสหรัฐในบทบาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะในย่านอเมริกากลางระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีมิเชลบัชเลตของชิลีรองประธานาธิบดีเพนซ์ของสหรัฐได้ยกย่องความสนับสนุนของชิลีในกรณีเรื่องพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเกาหลีเหนือและสำหรับคำแถลงที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้มีคาบสมุทรเกาหลีซึ่งมีเสถียรภาพและปลอดนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐได้เร่งเร้าชิลีให้ใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าทุกอย่างกับประเทศอันธพาลนี้ด้วยในท้ายที่สุดรองประธานาธิบดีเพนซ์แสดงความขอบคุณต่อความเป็นผู้นำของชิลีที่ยืนอยู่เคียงข้างชาวเวเนซุเอลาและตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรรองประธานาธิบดีสหรัฐย้ำว่าสหรัฐจะยังคงใช้พลังกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างเต็มที่จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่เวเนซุเอลาและแสดงความเชื่อมั่นว่าการทำงานกับประเทศพันธมิตรทั้งหมดในภูมิภาคละตินอเมริกาจะทำให้สามารถบรรลุหนทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาวิกฤตที่ชาวเวเนซุเอลากำลังเผชิญอยู่ได้สหรัฐชื่นชมในมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชิลีและเนื่องจากทั้งสองประเทศตระหนักดีว่าเสรีภาพเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ทำนายว่าสหรัฐกับชิลีจะบรรลุความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนของเราและสำหรับซีกโลกตะวันตกนี้ต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก40วินาทีครับ
สวั
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้รับรายงานในวันนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยักไข่ของพม่าในขณะที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอพยพตั้งถิ่นฐานให้ตัวเลขว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงในเมียนมาข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศแล้วอย่างน้อย 18,000 คนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในเช้าวันนี้ว่าการพูดไม่ใช่คำตอบเมื่อจะต้องจัดการแก้ปัญหาภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือแต่มีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นอาจจะมีจุดยืนทัศนะที่แตกต่างกันในเรื่องการรับมือกับปัญหาคุกคามของเกาหลีเหนือวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่านโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเหมือนหรือต่างจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนมากน้อยเพียงใดรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์พยายามจะส่งเสริมให้มีการปฏิรูประบบกฎหมายภาษีซึ่งอาจจะมีการลดอัตราภาษีของบริษัทธุรกิจในสหรัฐลงจาก 35% เป็น 15% ส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับการทดลองสร้างอวัยวะขนาดจิ๋วเพื่อรับการบำบัดรักษาแบบเฉพาะตัวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากเหตุการณ์ในรัฐยักไข่ของพม่าซึ่งเป็นผลให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายหมื่นนับหมื่นคนหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศนับตั้งแต่เกิดการโจมตีที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงของเมียนมาในรัฐยะไข่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาในขณะนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอพยพตั้งถิ่นฐานหรือ IOM ให้ตัวเลขว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาอย่างน้อย 18,000 คนหลบหนีข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็มีรายงานว่ารัฐบาลบังคลาเทศนั้นได้ผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงญาบางส่วนกลับประเทศเมียนมาด้วยมีรายงานว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของเมียนมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิสามัญฆาตกรรมการเผาหมู่บ้านและการโจมตีชุมชนของชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นผลสร้างแรงกดดันให้ผู้คนต้องอพยพหลบหนีจากเมียนมาข้ามพรมแดนเข้าไปในบังคลาเทศซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันอังกฤษเรียกร้องให้มีการประชุมเป็นการลับของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อรับฟังรายงานที่ว่านี้โดยทูตของอังกฤษประจำองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดความตึงเครียดและเรียกร้องให้ผู้นำที่แท้จริงของเมียนมาคือนางองซานซูจีผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแสดงภาวะผู้นำอย่างแท้จริงเพื่อแก้ปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐกับเกาหลีเหนือนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโดยกล่าวว่าการพูดนั้นไม่ใช่คำตอบเมื่อมาถึงปัญหาการรับมือจัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตว่าสหรัฐนั้นได้พูดหรือสนทนาเจรจากับเกาหลีเหนือและได้ยอมจ่ายเงินจากการข่มขู่กันโชคของเกาหลีเหนือมาเป็นเวลาถึง25ปีแล้วและขณะนี้จะเห็นได้ชัดว่าการพูดคุยหรือการเจรจานั้นไม่ใช่คำตอบครับเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือยอมรับว่าตนยิงจรวดขีปนาวุธข้ามประเทศญี่ปุ่นไปตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการโหมโรงหรือเป็นการตอบโต้ต่อการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ครับและในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทธิสต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ซึ่งไปเยือนที่เพนทากอน หรือที่ทำการของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในขณะที่ผู้นำเจ้ากระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศพยายามหารือหาคำตอบว่าจะรับมือกับการยั่วยุครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนืออย่างไรอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าในวันนี้จากทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์และจากคำกล่าวของพลเอกเจมส์แมททิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นผู้ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของสหรัฐคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูจะมีท่าทีหรือความเห็นที่แตกต่างจากของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการตอบโต้ต่อการยิงจรวดขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับโดยในวันนี้พลเอกเจมส์แมททิสได้ย้ำว่าสหรัฐนั้นไม่เคยหมดสิ้นซึ่งหนทางออกทางด้านการเมืองในการที่จะนำมารับจัดการกับเกาหลีเหนือคำกล่าวหรือท่าทีของพลเอกเจมส์แมททิสเจ้ากระทรวงกลาโหมที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในตอนเช้าว่าการพูดคุยหรือการเจรจานั้นไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปครับและหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐมาได้ประมาณ6เดือนนะครับนักสังเกตการให้ข้อคิดว่าแนวนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบางส่วนก็ไม่ได้แตกต่างจากของรัฐบาลชุดก่อนของสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะมุ่งเน้นมาตรการบางอย่างเป็นการเฉพาะตัวในเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลที่ได้ติดตามความเห็นของนักวิเคราะห์ในเรื่องนี้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมีความเห็นว่าอย่างไรครับคุณสมพจน์ครับ
ครับต้องบอกว่า7เดือนแล้วนะครับไม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเข้ารับตำแหน่งนะครับก็เริ่มเห็นนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะฮะแต่ที่สำคัญคือแทนที่นโยบายต่างประเทศที่ว่านี้จะแตกต่างอย่างชัดเจนจากรัฐบาลชุดก่อนๆเหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนที่หาเสียงก่อนการเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัฟกานิสถานซีเรียหรือเกาหลีเหนือนั้นแทบไม่แตกต่างจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่อย่างใดนะครับตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คืออย่างหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เปลี่ยนใจเรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานโดยจะยังคงให้มีทหารอเมริกันประจำการในอัฟกานิสถานต่อไปเพื่อช่วยเหลือและฝึกฝนกองกำลังของอัฟกานิสถานในการรับมือกับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆซึ่งเรื่องนี้เรียกว่าแทบไม่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานะฮะทั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกล่าวไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามที่จะชูนโยบายที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนอีกด้วยนะฮะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เน้นย้ำว่านโยบายที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าอเมริกาจะต้องล่าถอยลงจากเวทีโลกแต่ในทางกลับกันคืออาจจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือไม่ใช่ล่าถอยแต่เป็นการแสดงตัวมากขึ้นบนเวทีโลกนั่นเองนะครับโดยคุณเจมส์คาราฟาโนนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Heritage Foundation เรียกนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ว่าเป็นยุทธศาสตร์การแสดงตัวเชิงรุกซึ่งมุ่งเน้นไปที่3พื้นที่สำคัญก็คือยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียโดยจะเน้นความสำคัญทั้งทางด้านการทหารทางเศรษฐกิจและการทูตในทั้ง3พื้นที่นี้แต่ขณะเดียวกันเมื่อมองในมุมกลับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์กลับให้ความสำคัญน้อยลงกับการค้าระหว่างประเทศเห็นได้จากการที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงการค้า TPP รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจากการถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกที่ทำไว้ที่กรุงปารีสรวมทั้งการให้ความสำคัญน้อยลงกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกกลับและในขณะที่ดูเหมือนนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้จะแคบลงกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆแต่ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองกลับทำให้เกิดความสับสนยิ่งขึ้นนะครับผ่านการทวีตข้อความด้านนโยบายต่างๆของตนมาอย่างต่อเนื่องคุณไบรอันคาตูลิสแห่ง Center for American Progress ชี้นะครับว่าการคาดเดาทิศ ทางนโยบายโดยมองจากคำประกาศหรือทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนในขณะที่ดูเหมือนคนรอบตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนั้นต่างพยายามจะรักษาทิศทางนโยบายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับรัฐบาลชุดก่อนๆมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้นี้กังวลก็คือแนวโน้มที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชและประธานาธิบดีโอบามามาจนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือเรื่องของงบประมาณด้านการทหารที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดรวมทั้งการใช้เครื่องบินแบบไร้นักบินหรือโดรนในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นด้วยนะครับโดยปัจจุบันสหรัฐคือประเทศที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากที่สุดในโลกนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นอยู่ที่ระดับ 618,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีงบประมาณที่แล้วส่วนในร่างงบประมาณใหม่นี้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 10% ขณะเดียวกันก็ลดงบประมาณด้านการต่างประเทศและการทูตลงกว่า 30% ด้วยกันนะครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันพุธพายุเฮอริเคนฮาร์วีกลับขึ้นฝั่งอีกครั้งนะครับแต่มีกำลังอ่อนตัวลงและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกคืบหน้าไปยังรัฐลุยเซียนาโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าขณะนี้พายุเฮอริเคนฮาร์วีมีกำลังอ่อนลงมีความเร็วลม65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็เป็นผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะที่นครฮิวสตันและมีผู้คนราว 30,000 คนต้องถูกอพยพออกจากบ้านเรือนของตนและไปอยู่ในสถานที่พักพิงกว่า230แห่งแต่น้ำท่วมที่มุมไบของอินเดียก็สร้างปัญหาทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนขนาดใหญ่เช่นกันและมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักและน้ำท่วมในบริเวณเอเชียใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,000 คนทั้งในอินเดียเนปาลและบังคลาเทศในแล้วก็ทำให้ผู้คนอีกนับล้านคนนะครับต้องพลัดจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในช่วงฤดูมรสุมในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 21,892 Nasdaq สูงขึ้น66จุดปิดที่ 6,368 Standard & Poor ปรับตัวขึ้น11จุดปิดที่ 2,458 ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาสดใสอีกครั้งในไตรมาสที่2ของปีนะครับโดยเติบโตในอัตรา 3% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีคศ2015และเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับการเติบโต 1.2% เมื่อไตรมาสแรกของปีนี้นะครับอย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ของปีอาจเติบโตลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเติบโตที่ 3% สาเหตุสำคัญก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจของพายุเฮอริเคนฮาวีที่พัดถล่มรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นขุดเจาะน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันจำนวนมากนะครับส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลดลงและราคาน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นนอกจากอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วพายุฮาวียังส่งผลต่อธุรกิจการบินในนครฮิวสตันและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งการขนส่งสินค้าทางทะเลและท่าเรือต่างๆคาดว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากพายุเฮอริเคนลูกนี้จะมีสัดส่วนราว 0.3% ถึง 1% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของสหรัฐนะครับขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบัน Moody's คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐตลอดทั้งปีนี้จะเติบโตราว 2.1% ซึ่งสูงกว่าระดับ 1.5% เมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะกระเตื้องขึ้นเป็น 2.8% ในปีหน้านะครับ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังรัฐมิสซูรีเพื่อหาเสียงสนับสนุนนโยบายปฏิรูปภาษีของตนด้วยการโฆษณาว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจเสียภาษีน้อยลงซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานได้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สนับสนุนที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีว่าปัจจุบันภาคธุรกิจในสหรัฐเสียเปรียบประเทศคู่แข่งอื่นๆเนื่องจากต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงกว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอนโยบายลดภาษีสำหรับบริษัทต่างๆลงจากระดับ 35% เป็น 15% รวมทั้งลดภาษีสำหรับประชาชนและลดข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ด้านภาษีที่ยุ่งยากซึ่งใช้มาร่วม30ปีด้วยกันนะครับไปทางธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่2บริษัทของสหรัฐคือ Microsoft และ Amazon จับมือกันพัฒนาการทำงานของระบบผู้ช่วยที่สั่งงานด้วยเสียงโดยมีการประกาศความร่วมมือดังกล่าวในวันพุธนะครับทั้ง Microsoft และ Amazon ระบุว่าภายในช่วงปลายปีนี้ผู้ใช้จะสามารถสั่งงานไปยังอุปกรณ์ผู้ช่วยของ Amazon ที่ชื่อว่า Alexa ผ่านโปรแกรม Cortana ในระบบปฏิบัติการ Windows 10ของ Microsoft ได้รวมทั้งจากอุปกรณ์มือถือที่ใช้ระบบ Android และ iOS ด้วยในทางกลับกันนั้นก็จะสามารถเข้าโปรแกรม Cortana ผ่านอุปกรณ์ Echo ของ Amazon ได้ด้วยเช่นกันความร่วมมือระหว่าง Microsoft และ Amazon ครั้งนี้มีขึ้นขณะที่การแข่งขันในตลาดอุปกรณ์ผู้ช่วยที่สั่งงานด้วยเสียงกำลังรุนแรงขึ้นนะครับหลังจาก Google และ Apple ต่างเปิดตัวอุปกรณ์ที่ว่านี้ส่วน Samsung ก็กำลังพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวเช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับประเทศแทนซาเนียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ในแอฟริกาเตรียมเปิดตัวเครือข่ายขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบินแบบไร้นักบินหรือโดรนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกภายในเดือนมกราคมปีหน้านะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดส่งยารักษาโรควัคซีนและเลือดสำรองไปยังพื้นที่ห่างไกลต่างๆบริษัทซิปไลน์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเป็นผู้จัดการเครือข่ายโดรนที่ว่านี้โดยตั้งเป้าจะส่งสินค้าทางการแพทย์ราว 2,000 เที่ยวต่อวันไปยังสถานพยาบาลต่างๆราว 1,000 แห่งทั่วแทนซาเนียรวมทั้งวัคซีนโรคมาลาเรียและโรคเอสการใช้โดรนซึ่งบินได้ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยให้การขนส่งยาและเลือดสำรองนั้นทำได้รวดเร็วกว่าการขนส่งทางบกโดยจะมีการติดตั้งร่มขนาดเล็กเอาไว้กับสินค้าแต่ละกล่องและส่งแบบลอยลงจากท้องฟ้าไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งร่มนั้นผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาแทนซาเนียซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าไนจีเรียและใหญ่กว่าอังกฤษถึง4เท่าประสบปัญหาขาดแคลนยาที่จำเป็นและเลือดสำรองตามสถานพยาบาลที่มีมากกว่าเนื้อที่มีมากกว่า 5,000 แห่งในชนบทคาดว่าการขนส่งด้วยวิธีนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตและรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งในประเทศอื่นๆได้มากขึ้นในอนาคตนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณสงพจน์สุภาผลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายกันด้วยรายงานเทคโนโลยีการแพทย์ขณะนี้บรรดาแพทย์และนักวิจัยทั่วโลกกำลังสนใจวิธีรักษาแบบตัดเจกบุคคลเพราะว่าคนไข้แต่ละคนนั้นตอบสนองต่อยาชนิดเดียวกันไม่เหมือนกันและแทนที่จะทดสอบยาทั่วไปกับคนไข้นักวิจัยได้ทดสอบยากับตัวอย่างอวัยวะขนาดจิ๋วของคนไข้ซึ่งพวกเขาปลูกสร้างขึ้นในห้องทดลองจอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
การรักษาโรคแบบปัจเจกบุคคลหรือ personalized medicine เกิดขึ้นจากการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับพื้นฐานทางโมเลกุลของโรคต่างๆค่ะและความแตกต่างของคนแต่ละคนทางพันธุกรรมสำหรับแพทย์นะคะนี่หมายความว่าคนไข้แต่ละคนตอบสนองต่อการรักษาแบบเดียวกันต่างกันออกไปค่ะและข้อมูลนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญของการบำบัดที่ได้ผล
In general this is a technology that creates hope for a patient. So for some patients it's changing lives nowadays.
ดร. Kors van der Ende ผู้เชี่ยวชาญโรค cystic fibrosis กล่าวว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความหวังแก่ผู้ป่วยค่ะสำหรับผู้ป่วยบางคนนี่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตในปัจจุบันแต่สำหรับคนไข้เกือบทุกคนนะคะการบำบัดแนวใหม่ช่วยสร้างความหวังแก่อนาคตค่ะโรค cystic fibrosis เป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมที่ยังไม่มีทางรักษาหายเป็นความผิดปกติของเซลล์ทุกอวัยวะที่เป็นเซลล์เยื่อเมือกอาทิปอดและลำไส้ค่ะซึ่งเยื่อเมือกในอวัยวะเหล่านี้จะเหนียวขึ้นกว่าปกติทำให้ทำงานได้ไม่เป็นปกติและเนื่องจากโรคนี้มีหลายรูปแบบด้วยกันจึงทำให้มีการรักษาด้วยยาหลายวิธีด้วยกันค่ะและโชคร้ายที่ยาบางชนิดแพงมากจนคนไข้ไม่สามารถใช้ได้และเพื่อทดสอบว่ายารักษาโรคนี้ชนิดใดชนิดหนึ่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ทีมนักวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาเทคนิคใหม่ขึ้นมาเพื่อปลูกอวัยวะสำเนาขนาดจิ๋วของคนไข้ในการวิจัยนี้ทีมงานได้ปลูกลำไส้สำเนาขนาดเล็กแก่ผู้ป่วย450คนค่ะโดยพวกเขาใช้ลำไส้สำเนาขนาดเล็กที่ปลูกขึ้นนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพของยารักษาโรคค่ะ
They're only maybe up to a millimeter largeBut they are complete. They have everything that you would see in a real gut.
Dr. Hans Clifford กล่าวว่าลำไส้สำเนานี้มีขนาดแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นแต่มีความสมบูรณ์มีทุกอย่างเหมือนลำไส้จริงๆเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นค่ะการทดสอบหลายครั้งแสดงให้เห็นผลอย่างรวดเร็วนะคะว่าเซลล์ที่ถูกบำบัดด้วยยารักษาชนิดหนึ่งมีอาการบวมขึ้นตามที่ควรจะเป็นขณะที่เซลล์แปรรูปเกลือและน้ำค่ะ
This is a very clear indication that the drug is active. So by looking at the swelling phenotype, we can seeWhether a drug is going to be active in an individual patient or not.
Dr. Jeffrey Bigman แห่งโรงพยาบาลเด็ก Wilhelmina กล่าวนะคะว่านี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ายาที่ใช้รักษามีคุณภาพในการรักษาค่ะจากการสังเกตดูอาการบวมเป่งของอวัยวะสำเนาของคนไข้ทีมงานสามารถบอกได้ว่ายาดังกล่าวใช้ได้ผลกับคนไข้คนนั้นๆหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยในสหรัฐกำลังใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการทดสอบยากับเซลล์เนื้องอกที่ได้จากคนไข้มะเร็งค่ะ
You can now exposethat tumor to 10 100 1000 different drugs and find the drug that most efficiently kills the tumor cells.
ดร. Hans Clifford กล่าวว่าสามารถทดสอบก้อนเนื้อตัวอย่างนี้ได้กับยา10ชนิด100ชนิดหรือ1000ชนิดค่ะและค้นหาว่ายาตัวใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบำบัดคนไข้แต่ละคนทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ายังมีอุปสรรคและความท้าทายอีกหลายอย่างอยู่ก่อนที่จะสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่และพวกเขาหวังว่าในอีกราว10ปีข้างหน้าการบำบัดโรคแนวปัจเจกบุคคลนี้จะกลายเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะจิมมี่นะคะอันนี้ชื่อนักกีฬาหรือไตรภพทองงามนักสเก็ตน้ำแข็งไทยตัวผอมเพรียวทีเดียวนะคะสูงเพรียวทีเดียวคงไม่ต้านลมมากนะคะเป็นนักสเก็ตน้ำแข็งไทยคว้าเหรียญทองสเก็ตน้ำแข็ง4เกมประเภทสปีดสเก็ตช็อตแทร็กบุคคลชาย 1,000 เมตรที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ค่ะถือเป็นเหรียญทองที่2ของตัวเองหลังก่อนหน้านี้แค่วันเดียวไตรภพก็เพิ่งได้เหรียญทองสปีดสเก็ตช็อตแทร็กบุคคลชาย500เมตรมาแล้ว500เมตรก็เหรียญทอง 1,000 เมตรยาวขึ้นเท่าตัวก็เหรียญทองก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะการแข่งขันกีฬา4เกมก็ยังมีแล้วก็ทำให้เราได้ชื่นชมเรามาที่2แน่นอนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ยังมีผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการแข่งขันเทนนิส US Open ที่เป็น Grand Slam สุดท้ายของปีที่แข่งกันที่นครนิวยอร์กนี่นะคะเมื่อวานนี้ในคู่เซสชั่นค่ำก็มีโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะคะเป็นมือ3ของรายการนะคะก็เจอกับฟรานซิสเทียโฟเป็นเจ้าถิ่นวัย19ปีเท่านั้นเฟเดอร์เรอร์ก็เกือบไม่รอดเสียเซตแรกก่อนแล้วตามมานำ 2-1 และถูกตีเสมอ 2-2 และเซตสุดท้ายจะเสิร์ฟเพื่อแมตช์ที่ 5-3 แต่ถูกเบรกกลับนะคะแล้วก็ไปเบรกเขาเพื่อชนะไป 6-4 เซตสุดท้ายนะคะแข่งกัน3ใน5เซตก็เป็นเฟเดอร์เรอร์ชนะนะคะขณะที่ราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหมายเลข1ของโลกก็ออกอาการข้องใจกรณีแอนดี้เมอร์รี่คู่ปรับชาวสหราชอาณาจักรถอนตัวในGrand Slam US Open หลังเห็นสายที่ตนเองออกมาแล้วก็เห็นเจองานหนักว่าอาจจะดวลกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์รอบรองชนะเลิศนะคะ เมเร่มาแถลงถอนตัวแล้วก็ให้เหตุผลว่าอาจจะฟิตไม่พอที่จะคว้าแชมป์เขาให้เหตุผลแบบนั้นทำให้นาดาวข้องใจว่าทำไมเพิ่งมาถอนตัวทำให้ตัวนาดาวเองต้องไปเจอเฟเดอเรอร์รอบรองนะคะนั่นคือถ้าถอนตัวตั้งแต่แรกจะถูกเฟเดอเรอร์จะถูกจับให้มันเป็นมือสองแล้วอยู่คนละสายกับนาดาวข้อมูลเป็นแบบนี้ละค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่